Randy Mattisga qarashli fermer xo'jaligini kessangiz, yalpizli ulkan saqich oralab yurgandek bo'lasiz. Yalpiz hidi dimog'ingiz g'uriladi, kiyimingizga o'tirib bir necha soat ketmaydi.
So we grow peppermint and spearmint. There's two types of spearmint. There's
biz qalampir munchoq va yalpiz yetishtiramiz. Yalpizning ikki xili bor, mahalliy va xavfsiz deb nomlanadigan turlari, deydi dehqon. Mattisning katta bobosi bu yerda yalpiz ekishni 30-yillarda boshlagan. Shundan beri dala kengaydi, ammo oila hanuz 18-asrda Britaniyadan keltirilgan qora yalpiz ekadi. Indiana shtatining qishloq xo'jaligi bo'yicha rasmiysi Elisha Rogersning aytishicha, yalpiz pichandek yig'ib olinadi.
It's essentially cut, usually one cutting a year. So it's cut, let lay on the ground.
Odatda yilda bir marta o'rib olinadi, keyin yerda 2 kun quritiladi. Shundan so'ng kelib kombayn pritseplarida yig'ib olinadi, deydi u. O'rib olingan ekin vagonlarga yuklanadi. Ularga esa 5 ta uzun quvur ulangan. Bu quvurlardan bug' jo'natiladi.
The oil is in the leaves so that steam bursts the oil glands in the leaves. Carries the oil out in the vapor.
Bug' yordamida barglardagi yog' parchalanib, par bilan tashqariga chiqadi. So'ng bug'ni suyuqlikka aylantiramiz, deydi fermer Mattis. O'tgan yili Mattis 27 tonnadan ortiq moy oldi. Yalpiz boshqa ekinlar kabi birjada sotilmaydi. O'rtadagi dallol uni dehqonlardan to'g'ridan-to'g'ri sotib oladi. Yalpizni yetishtirish